Prijeten nedeljski pozdrav z Alo Radija 94, v tokratni oddaji Nedeljski klepet. Gostimo človeka, ki ne vodi le podjetja, ampak se ustvarja uspešno poslovno in lokalno zgodbo, utemeljeno na znanju, viziji in zaupanju v ljudi. Večinski lastnik in prokurist podjetja Izoterm Plama d.o. iz Hrušice pri Podgradu, Goran Petek, je prejemnik priznanja za gospodarski uspeh leta 2024, ki smo ga, spomnimo, podelili na januarski prireditvi Ona ali on, dejanje leta 2024 v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije in Regionalno zbornico Postojna. Gospod Petek, nekoliko daljši uvod, ampak lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni tudi in z moje strani. Hvala lepa za tako lep uvod.
Za začetek, nekaj časa je seveda že preteklo od januarja, pa vendarle priznanje za gospodarski uspeh leta ni kar tako. Kaj vam pomeni morda kot vodji podjetja in kot človeku, ki stoji za dolgoletnim delom Izoterm Plame?
To je na nek način težko povedati. Prvič sem bil presenečen, to je dejstvo, ker nimam neke občutka, da so gospodarski dosežki nekaj, kar je zelo cenjeno. Na nek način si mislim, da mnogi mislijo, da to pride samo, pa ni čisto tako. Tako da malo sem bil presenečen, posebej na odziv, posebej v mojem okolju, ne, ker živim v Idriji. In dan sem spoznal eno stvar, mogoče pa ste presenečeni, ampak moč lokalnega medija. Tam so me povabili na, nisem niti vedel, da v Idriji obstoja TV studio, in sem bil tam, sem imela pogovor z urednikom in odziv je bil zame presenetljiv. Veliko ljudi me je ostalo, vprašalo, čeprav pravzaprav sem že dolgo aktiven.
Ampak vseeno lepo, ne, da prepoznajo in so pravzaprav ponosni na nek način, tudi če včasih sami v sebi nimamo tega občutka.
No, kot sem rekel, na nek način malo presenečenja. Se dejansko nihče od nas ne dela za to, da bo dobo priznanje, ampak so cilji drugi.
So cilji drugi in načini vodenja vsekakor, ampak je pa bila vaša izjava ob prejemu priznanja zelo zgovorna. Zaposleni so vedno ključni. Kako se ta filozofija odraža v vsakodnevnem delovanju vašega podjetja?
A veste, to je kompleksna zadeva. Dejstvo je, da ljudje so tisti, ki ustvarjajo. In ljudje ustvarjajo na različnih nivojih, če hočete. Od vodstva podjetja do zadnjega človeka. Ampak, kot sem rekel, zadeva je kompleksna. Na nek način moraš na tem vedno delati. Ker če malo popustiš, vsak od nas si na nek način ne želi sprememb. Vsi smo malo nagnjeni k temu, da popustimo in je prav to, na kakšen način motiviraš ljudi, kako pristopiš, verjetno ključno.
Z nami ostaja Goran Petek, pogovarjava se o gospodarskem uspehu, ki temelji na vrednotah, ljudeh in seveda tudi jasni dolgoročni viziji. Zdaj, Izoterm Plama je podjetje z dolgoletno tradicijo, a ne? Izrazito sodobnim pristopom je pa verjetno zelo pomembno sploh v današnjih časih biti tehnološko napreden, trajnostno usmerjen, pa še poslovno prilagodljiv.
Ja, kar lep spekter. Ampak dejstvo je, da drugače ne gre. Prvič mislim, da je to ena ključnih stvari. Moraš biti tehnološko napreden. Tu se takoj pojavi resen izziv, kako to ljudem predstaviš. Veste, veliko, kad najdemo kakšne dobre rešitve, pa če jih ne predstavimo ljudem na prav način, se ne primejo. Tako da na koncu pride do tega, da ves čas moraš delati z ljudmi. Moraš jih na nek način zastopiti. Ni nujno, da se vedno strinjaš z njimi, ampak prvi korak je, da jih zastopiš, ker če jih ne zastopiš, ne moreš spelati za karbirat.
Je pa to verjetno tudi izčrpljujoče, ne? Biti vodja, pa na drugi strani biti v stiku neprestano z ljudmi, poleg tega prisotni ste tudi v Srbiji, kako vse to vozite?
A tu imam jaz nek svoj ritem, že dolgo časa. Obe podjetji sta pomembni, seveda. Mi smo imeli popolnoma jasen razlog, pred dobrimi 20 leti smo postavili podjetje v Srbiji. Mi se pač ukvarjamo z peno. Pena je naš osnovni produkt. Peni je veliko zraka in potem je na nek način krog, v katerem smo lahko uspešni pri prodaji, dokaj zožen, ker je transport predstavlja velik strošek. Zato smo postavili fabriko v Srbiji. Ne, mnogi me vprašajo, če zato, ker je cenejša delovna sila, ne. Iskali smo dostop do tržišča, da smo bližje in potem si ustvariš nek ritem. Nekaj časa v Sloveniji, nekaj časa v Srbiji. Zdaj v zadnjih 3 letih sem praktično en teden v Sloveniji, en teden v Srbiji. Res je, ko grem v Srbijo, to ni cel teden, vzamem si čas za pot, in potem preživim dan ali dva z kolegi v Srbiji in stvari funkcionirajo. Celo moram reči, da sem z delovanjem podjetja v Srbiji izjemno zadovoljen.
Koga je pa težje voditi? Zaposlene v Sloveniji ali v Srbiji? Srbi se mi zdijo nekoliko vseeno bolj sproščeni, morda pa naj ne bo slišati krivično, bolj čustveni, topli.
Ja, nekaj je v tem. Prvo, kar je treba ugotoviti, da so drugačni. Ne, da bi se zdaj spuščal ocenjevanje, kaj je boljše, kaj je slabše, preprosto je drugačno in z enakim pristopom ne moreš voditi ljudi v Sloveniji kot ljudi v Srbiji. Res je, bolj so čustveni, res je, da so včasih manj zorganizirani, ampak ko se nekaj odločijo, takrat veliko krat, zdaj moje izkušnje so take, pol tudi nekaj naredijo.
V oddaji Nedeljski klepet danes z Goranom Petkom o pomenu odločnosti in tudi odgovornosti v poslu, v podjetništvu, ki zna pogledati širše. Izoterm Plama se namreč ponaša z visoko stopnjo inovativnosti. Vsako leto, gospod Petek, prijavite več inovacij na razpis regionalne zbornice Postojna. Kaj vas žene v nenehne izboljšave, je to nekako prisotno v vas, da se je potrebno vedno znova dokazovati morda samemu sebi oziroma morda kot nek zgled zaposlenim?
Zgled si vedno in vedno, kadar to razmišljaš, moraš izhajati iz sebe. Če želiš, da ljudje nekaj naredijo, moraš to prvo ti to narediti. In inovacije, ja. Jaz sem na zadnjem podelitvi inovacij, tem sem prisotni že dolgo in ko sem imel nagovor, sem razmišljal, kaj naj povem. Ne? In potem sem povedal, da mene na nek način vodi kreativna lenoba, če tako rečem. Ker sam nisem prav zelo pridn, se pa trudim, da sprejemam prave odločitve, se trudim, da če vem, da moram nekaj narediti, naredim to s čim manj napora. V zadnjem obdobju, ko sem, če ne so odločevalec, veliko kot odločevalec, in ko vem, da moram nekaj narediti, to sem povedal, da bi lahko prijavil kot inovacijo, se te prvo vprašam, kdo bo to naredil. Če se le da, ne jaz.
Vedno znova se ponavlja, ali pa vse bolj, kako pomembni so cilji tako v zasebnem življenju, kot na karierni poti. Vaš cilj je, da do leta 2030 želite oziroma podvojite promet, ne, kje vidite glavne izzive in seveda tudi priložnosti za dosego tega cilja.
Glejte, osnovna stvar je, če želiš povečati promet, je na obstoječih trgih to praviloma težko. Veliko krat rečem, same aktivnosti na trgu nam ne bojo prinesle željenega rezultata. Obstojata drugi dve poti, torej, da odpiraš nova tržišča, predvsem pa, da prihajaš z novimi izdelki, ker prav tu je tisto osnovni ključ. Moreš priti do izdelka, ki ga mnogi ne morejo narediti. V tem je ta ključni izziv, v tem je tudi to, da ta naša inovativnost in je mora jasno povedati, da mi z izdelki, ki smo jih razvili v zadnjih 10 letih, naredimo več kot polovico prometa, ker tudi življenjska doba izdelka se v zadnjem obdobju, če rečem zadnjem obdobju, v zadnjih 20-30 let se ta življenjska doba krajša. Če smo včasih morali vsakih 10 let nekaj narediti, moramo zdaj vsakih 5 let. Torej prav ta inovativnost, prihod z novimi izdelki je ključ, če hočeš povečati promet.
Močno ste povezani tudi z gospodarsko zbornico, kot podpredsednik upravnega odbora GZS in predsednik regionalne zbornice Postojna. Zakaj se vam zdi pomembno to sodelovanje za razvoj podjetij, pa tudi širšega poslovnega okolja?
Veste, gospodarska zbornica je neke vrste stanovska organizacija. Tam smo pač tisti, ki se soočamo z istimi problemi in potem je na nek način najbolj normalno, da se med sabo pogovarjamo, da si izmenjamo izkušnje, da si na nek način pomagamo. Jaz res je, zadnjih 12 let sem zelo aktiven, bodi si v Postojni in v zadnjem obdobju v osrednji gospodarski zbornici, ampak prav zaradi tega, ker je to naša stanovska organizacija. In tukaj večkrat povem, da obstoja, vsi radi govorimo o socialnem dialogu, v tem socialnem dialogu je prav gospodarska zbornica vedno nekje na slabšem, ker sindikati, ne, to ne bo kritika, normalno se borijo za svoje pravice in imajo možnost enostavno reči, pa ne bomo delali. Ne. Vlada kot drugi partner v socialnem dialogu ima večino v parlamentu. Kaj imamo kot gospodarstvo? Argumente, ki so na žalost posebej v zadnjem obdobju velikokrat neslišani.
To je bilo ravno, deloma ste že odgovorili, no, na naslednje vprašanje, vaš pogled na odnos politike do gospodarstva in podjetništva. Verjamem, da bo to vprašanje zastavljeno v letu, ki je pred nami večkrat, ne, kot vidnemu gospodarstveniku.
Glejte, se je to preprosto dejstvo. Nisem Jaz sem absolutno za socialo, ampak je treba jasno povedati, sociala je rezultat nečesa. Če mi rečemo, da je naš osnovni cilj, da imamo socialno državo, potem nekaj nismo razumeli. Socialna država je lahko država, v kateri imamo močno gospodarstvo, ker to je edini vir, drugega ni. In če se ne potrudimo za to, da bomo imeli močno gospodarstvo, potem si lahko želimo socialo, manj ne bo, ker ne bo imela svoje osnove. In to je tisto, kar je težko. Ne smeš biti agresiven. Sam sem absolutno proti agresivnosti. Dopovedovati je včasih težko. Veste, in to je stvar, ki je moram veliko krat zelo jasno in na glas povedati. Brez močnega gospodarstva lahko sanjamo o sociali, pa je ne bo.
Z Goranom Petkom se bližamo zadnjemu delu današnjega nedeljskega klepeta na Radiu 94. Pa greva še na tiste za konec lahkotnejše teme. Za vsako uspešno kariero stoji tudi osebna zgodba. Kakšno vlogo ima v vašem življenju družina? Kakšno je ravnotežje med kariero in družino?
Dokaj jasno. Glejte, seveda mora biti ravnotežje, ampak družina je na prvem mestu. Jaz moram jasno povedati, z ženo sva pred 2 leti praznovala 50. obletnico. Jaz sem sicer jasno povedal, da to ni zlata poroka, to je pač 50 let, odkar so ustvarjava. Jasno je, da moramo imeti tudi vloge do neke mere razdeljene, ne, kdo se s čem bolj ukvarja. Na koncu je pa znotraj družine vedno samo soglasje. Tu pa ne more biti drugače.
Kaj pa sicer, kako se polnite, na kakšen način? Ste povedali, da prihajate iz Idrije, ne? Iza mikrofonov ste dejali, da v ponedeljek greste na morje, ne? Torej, vi začenjate delovni teden na morju, sliši se kot počitnice, pa vendarle niso, ne?
Glejte, prvič prihaja z enega področja Idrija, če tako rečem, eno zelo, zelo resno okolje, z ogromno tradicije. Veliko, kad se vprašamo, odkot v Idriji 2 tako močni podjetje, kot sta Kolektor pa Idrija, pa je logično, ker tradicija Idrija ima več kot 500-letno tradicijo. Če povem samo en podatek, da v času dvora Marije Terezije je 5% prihodka predstavljal rudnik. Se pravi, da je rudnik doživljal veliko podpore. Če povem še to, da je prvi joint venture bivše Jugoslavije je nastal v Idriji, drugi je nastal v Cerknem. Okay, jaz Cerkno vedno jemljem bolj kot nekdanjo občino, ko smo bili skupaj. In to je zelo specifično okolje. In meni je to okolje všeč. Vendar po drugi strani sem pa bolj človek morja. In ko grem v ponedeljek na obalo, mi je všeč. Ko se konc tedna vračam domov, mi je pa v Idriji všeč. In to je na nek način tudi neka zadeva, ki vas izpolni, ki vam da določeno energijo, seveda je še kaj, ampak te dve okolji sta tako različni, jaz sem jih na nek način povezal in to mi paše, če rečem tako.
Za konec, glede na to, da smo radio, kjer je prisotne veliko glasbe, kako blizu vam je glasba, komu radi prisluhnete?
Glasba mi je blizu. Glasba je nekaj, kar človeka pomiri. Zdaj, da sem pa prav, da se ukvarjam, da gledam, da rečem, to mi je všeč. Mi je všeč, če rečem, slovenska popevka, zlati časi slovenske popevke so še vedno nekaj, ker v končni fazi tudi sodi moje starosti. Po drugi strani pa Dalmacija mi je blizu, moja mama je Dalmatinka in na nek način ta dalmatinski melos mi je tudi blizu.
Potem bomo mi eno izbrali, bodi si dalmatinsko ali pa slovenski evergreen. Ali pa morda glede na to, da se bliža tudi obletnica smrti Oliverja Dragojeviča, verjamem, da ste mu radi prisluhnili.
Njegova cesarica je cesarica.
Potem pa to zaključiva. Gospod
hvala.
Petek, hvala za prijeten klepet, veliko uspehov in srečno na vseh poteh v življenju.
Hvala tudi vam.